V dlaniach cítim mravčenie, účinok tečúceho prúdu ľadovej vody. Ponorí do nej tvár, vníma osvieženie prechádzajúce cez pokožku. Ovláži sa ešte raz, potom sa vzpriami. Zarastený výjav civejúci do zrkadla, po ktorom stekajú kvapky vody a kropia zem pod ním. Čo sa zmenilo? Prostá otázka, dva významy. Niekoľko vrások a malá jazva navyše. Zo pár sivých vlasov. Nič, čo by stálo za reč. Možno len príliš veľa tetovania. To prekliaté tetovanie. Ako ľahko pomáha zatriediť, zaškatulkovať, odsúdiť. Štúdie typizujúce povahu ľudskej bytosti podľa viditeľných znakov. Mrhanie časom. Jednoducho hodnotíme iba zovňajšok. To je prvé, čo si všimneme. Predsudky vznikajúce pre oblečenie, účes, pre okruh známych. Veď vrana k vrane sadá. Čo je však vo vnútri? Aký bol? Aký je teraz? A aký bude? Pohľad mu klesá späť do umývadla. Že sa človek nemení? Počul som tisíckrát. Každá skúsenosť obmienia jeho povahu. A najväčší cynik vám môže jedného dňa zachrániť život, alebo bude sám zúfalo potrebovať pomoc. Zažil som to na vlastnej koži. Som presvedčený, že nič nie je definitívne a každý je schopný nájsť hodnoty. Práve tie sa vytrácajú z našich životov. Myslím opäť pravdu, vernosť, česť. Staročie ich ľudstvo stávalo nad zákon. Dnes znamenajú menej ako ligotavé hodinky. Netvrdím, že hodnoty odsunú existenčné problémy, ale ochutia zmysel nášho bytia. Nejde moralizovať, každý z nás je iný. V tých rozdieloch charakteru, v rozmanitosti osobnosti, je predsa krása. Neexistuje iba kladias a iba záporák. Príklady z lacných seriálov. Neodpustím si však poznamenať, že klesáme k pasivite a ľahostajnosti, ku každodenným útokom na spravodlivosť, na dôstojnosť našich životov a na budúcnosť ďalších generácií. Raz som napísal, že nechcem zažiť, aby mi správa o smrti blízkeho prišla do rúk na zdrape papiera vo vzdialenej krajine ďaleko od domova. Niekam, kde by som bol iba večný cudzinec. Že preto nikdy zo Slovenska neodídem. Risk je veľa raz veľký, máme strach, napriek tomu sa odvážime. Využil som malú chvíľkovú túžbu vykročiť do neznáma, za dverami ktorého by som možno našiel svoj nesplnený sen. Keď vzduch blízko vás prereže strela, zatrasie sa zem alebo zaznie výbuch, vtedy vám, pani, smrť dýchne odzadu na krk, až sa na ňom zježia chlopky. Mrazí to. Premietate si film životných sekvencií, stále však vnímate svoj zrýchlený dých, svoj bubnúci puls. Hneď potom si začnete vážiť najmenšie a najjednoduchšie veci okolo vás. Spolu s tým vás prepadne neutíchajúca chuť ísť ďalej, dosiahnuť viac, možno sa raz dotknúť hviezd. Ako mama stále spomína, mojím snom bolo stať sa biskupom. Prečo som v 4 rokoch chcel byť biskupom, už teraz ani sám neviem, ani rodičia, ale sen sa rozplynul. Nahradil ho iný, keď som objavil figurky vojakov. Skutočne odlišné vízie budúcnosti. Výsadkár sa napriahol a udrel otvorenou dlaňou hlavičku klinca, trčiaceho skoro celou svojou dĺžkou z sklady dreva. Udrel zas a znova, kým klinec úplne nezmizol. Ďalší vedľa neho zopakoval pohyb, ale namiesto zatlkania klinca prerazil pesťou tehly postavenú jednu na druhej. Na nejaký z výletom som si nespomínal tak ako na prísahu môjho staršieho brata. Ostatní príslušníci výsadkového úderného práporu predvádzali úkažky boja z blízka, skákania z trenažera a cvičenie so zbraňami. Bol som iba malý chlapec, stál som pri rodičoch a s otvorenými ústami obdivoval silu a odvahu, disciplínu vojakov. Brat prišiel s nasadeným červeným baretom. Videl som ho ako vzor, ako niečo nedosiahnuteľné. Patril k elitnému vojsku. Výsadkárov sme vnímali ako hrot meča armády. Hoci sa po bratovej prísahe moje detstvo motalo okolo iných aktivít, táto spomienka vo mne ostala hlboko zakorenená. Myslím, že odtedy som s budúcnosťou vojaka začal tak nejako počítať. Vzorom mi bol žilinský útvar. Pluk na začiatku nebol plukom, ale tretím špeciálnym odriadom dislokovaným v Žiline po reorganizácii Československej armády. V roku 1994 priznali špeciálnemu odriadu čestný názov Žilinský pluk Jozefa Gabčíka a približne o rok neskôr, od 1. októbra 1995, bol premenovaný na 5. pluk špeciálneho určenia. Dnes sa dozviete, že prioritami Gabčíkovcov sú špeciálny prieskum a pozorovanie, úderné akcie, poskytovanie špecialistov aj protiteroristická činnosť. V bežných periodikách 90. rokov neexistovalo veľa informácií o činnosti a úlohách útvaru. To, že výsadkári v Žiline pôsobia, som zistil až niekedy pred Braneckou prehliadkou. Ďalšie výsadkové útvary sa nachádzali v Prešove a Bratislave. Vlastne mi bolo jedno, na ktorý z nich sa dostanem. Základná vojenská služba, ďalej ZVS, bola od začiatku pre mladých mužov postrachom, koncom slobody, bezstarostného vnímania sveta a začiatkom povinností, keď sa roztáča životný kolobeh a už nič nie je, ako bývalo. V každom prípade, odchod z domova a nový zmysel pre povinnosť vplýval na každého inak, ba boli aj takí, ktorí si to na vojne užívali. Na okresnej vojenskej správe som vyrukoval s tým, že chcem ísť na vojnu hneď, k výsadkárom. Všetci sa čudovali. Každý branec ich dovtedy všemozne presviečal, ako sa práve on na vojnu nehodí a ako sa je podľa možnosti úplne vyhnúť. Vojenské výsadkové útvary si vymedzovali isté kritéria, a to 100% zdravotný stav, teda klasifikáciu A, spolu so športovou registráciou, tak mi to povedali. Na zdravotnej prehliadke lekárka oznámila, že by sa to dalo uhrať na predsun ramien. Až po chvíli mi došlo, že mi chce zabezpečiť úľavu alebo odklad. Tak som sa dal opäť do vysvetľovania môjho úplného dobrovoľníctva a chuti absolvovať vojenskú službu. Po obojstrannom pochopení sme sa zhodli na skupine A. V skutku mi už nič nebránilo na ceste. Od 17 som trochu boxoval za klub, takže s registráciou som problém nemal. Ostávalo mi len čakať na povolávací rozkaz. A aj to trvalo dostatočne dlho. Rok po maturite mi konečne prišiel. Dátum nástupu a číslo útvaru. Dnes by som si toto číslo určite vygooglil, no vtedy som ostával nesvoj až do nástupu. Podľa čísla som totiž nevedel zistiť, o aký útvar ide. Pred rokmi, keď rukoval môj brat, existovali v tom istom meste dva útvary. Brat vtedy dúfal, že výsadkári to nebudú. A boli. Ja som dúfal opačne.